Lăudat și binecuvântat să fie Domnul! Vom continua să privim în Sfintele Scripturi cartea noastră de căpătâi și să observăm Sfinții care ne stau drept modele, pentru ca să vedem că ceea ce Dumnezeu cere este realizabil. Ceea ce au putut să facă alții în virtutea harului Dumnezeu, a chemărilor, virtuțile care le-au practicat, să fie o realitate și pentru viețile noastre. Vom privi la un alt tânăr din istoria Vechiului Testament. Spun tânăr pentru că ceea ce știm și scrie despre el este specific tinereții lui, dar aceste calități nu s-au rezumat la această perioadă a vieții. Pentru că ce folos ar fi să ai o tinerețe frumoasă și o bătrânețe care să nu fie de aceeași calitate. Cum zice o vorbă înțeleaptă, nu sfârși cu rafie ceea ce a început cu fir de mătasă. Vom privi la Iosif, fiul lui Iacov, cel care iese în evidență în perioada sa petrecută în Egipt. Loc și țară, popor unde a ajuns, fără voia lui, dar nu s-a putut împotrivi. În Egipt a fost vândut mai întâi de frații lui, așa cum ne prezintă descrierea biblică din Genesa 37. Apoi, conform Genesa 39, a suportat o altă vânzare. A mai stat odată în piață și Potifar l-a cumpărat de la ismaeliții și îl cumpărase inițial. Nu știm cât timp a slujit în casa acestui demnitar al lui Faraon. Dar după o vreme, în mod nedrept, ca și până atunci, a fost învinuit, urât, pismuit, cum este scris și despre comportamentul fraților săi, și a ajuns în penitenciar. Aici a stat un timp, după care a tâlcuit un vis și după aceea a mai rămas încă 2 ani în închisoare. În vremea aceea, înainte de ultimii 2 ani de penitenciar, el spunea, așa cum citim din cartea Genesa, capitolul 40, versetele 14 și 15, dar adus aminte și de mine. Când vei fi fericit și arată rogu-te bunătate față de mine, pune o vorbă bună pentru mine la Faraon și scoate-mă din casa aceasta. Căci am fost luat cu sila din țara evreilor și chiar aici n-am făcut nimic ca să fiu aruncat în temniță. Pentru el, fiecare etapă din stagiatura Egiptului până la eliberare și punerea în slujbă a fost grea. Dar pot să spun că și după aceea el a rămas evreu și niciodată nu s-a putut identifica și integra împreună cu egiptenii. El nu a preferat Egiptul niciodată, nici măcar când a ajuns pe tron, n-a dorit să fie asimilat de acest popor, de cultura și religia lor. Și pot să înțeleg aceasta într-un mod foarte clar din cele scrise în cartea Genesa la capitolul 50, la finalul vieții lui. Iată că după aproape 100 de ani de locuire în țara Egiptului, el se considera tot evreu și tot legat de Canaan și de făgăduințele patriarhilor. Genesa 50, versetul 24. Iosif a zis fraților săi, eu am să mor, dar Dumnezeu va cerceta și va face să vă suiți din țara aceasta, în țara pe care a jurat că va da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Iosif a pus pe fiul lui Israel să jure zicând, când vă va cerceta Dumnezeu să luați și oasele mele de aici. Iosif a murit în vârstă de 110 ani, l-au îmbălsămat și l-au pus într-un sicriu în Egipt. Și după câteva sute de ani, urmașii săi, triburile evreilor, ieșind din Egipt sub comanda lui Moise, i-au îndeplinit și această cerere. Am putea să spunem că orice om credincios, ajuns în lumea aceasta, în toate etapele vieții, nu poate să se consideră ca fiind liniștit, fericit, împlinit și la el acasă. Noi suntem străini în lumea aceasta. Oricare ar fi condiția noastră, socială sau materială. Și totuși, după cum Iosif și-a dat seama că locul lui a fost în Egipt, asta sub comanda lui Dumnezeu și voia lui, după cum citim din Genesa 45, versetul 8 și 7, la fel trebuie să înțelegem și noi, că suntem în lumea aceasta pentru o vreme și pentru un scop. Țara noastră este alta și destinul nostru este altul. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și să vi se păseze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. Deci, autorul la tot ceea ce s-a întâmplat, în fond, a fost Dumnezeu. Chiar dacă au fost procese nedorite și situații atât de neplăcute. Iosif a înțeles rolul și mâna lui Dumnezeu în această lucrare. De aceea, cred că este bine venit să vorbim mai întâi, oprindu-ne și privind la Iosif, la relația lui cu Dumnezeu. Relația unui tânăr cu Dumnezeu. Pentru că tinerețea e vremea în care Dumnezeu îi așteaptă pe oameni să încheie o relație fundamentată, solidă și trainică cu El. Este scris în mod frecvent în Genesa, citesc din capitolul 39 mai întâi, versetul 2, Domnul a fost cu Iosif. Erau apropiați, aveau părtășie, o relație deschisă. Versetul 3, stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el. Oare se poate spune despre tinerii noștri, la vârsta lui Iosif, că Domnul este cu ei, că ei sunt cu Domnul, că umblă cu Dumnezeu, că au părtășie? Cum poate un tânăr, cum a putut Iosif să ajungă la această relație cu Domnul? Pentru că la naștere a fost și el ca oricare altul. Ce bază poate să pună pe un tânăr într-o relație solidă cu Dumnezeu? Mai întâi, educația. Din familia sa, familia patriarhilor. Acesta este primul avantaj. Începând cu Avram, ei, patriarhii, fiul său Isaac și apoi Iacov la rândul lui, și-au educat copiii în cunoașterea lui Dumnezeu. Au prezentat urmașilor lor identitatea și bunătatea, celelalte atribute ale lui Dumnezeu, făgăduințele lui. Iată cum citim în Genesa capitolul 18, versetul 19, unde este o declarație a lui Dumnezeu despre Avram. Căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine. Deci Avram și-a învățat, în mod special pe Isaac, în legea Domnului, principiul jertfelor. Amintiți-vă cum l-a luat și a dus pe muntele Moria. Isaac, la rândul lui, a practicat la fel, pentru că scrie în Genesa 26 că Dumnezeu i-a reamintit de felul în care crescuse și de comportamentul tatălui său Avram, Genesa 26, versetul 5, pentru că Avram a ascultat de porunca mea, a zis Domnul, a păzit ce am cerut, a păzit poruncile mele, rânduielile mele și legile mele. Așa a procedat Isaac. Amintiți-vă de momentul în care l-a sfătuit pe Iacov să nu se încuscrească cu cananiții. Din nefericire, Esau nu l-a ascultat. Iacov, la rândul lui, citesc doar din Genesa 35, și-a învățat casa să umble legea Domnului. A spune, aducând realitatea la situația noastră, i-a chemat la adunare, i-a provocat la rugăciune, le-a citit din Biblie, i-a sfătuit. Genesa 35, de la versetul 2, Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el, scoateți dumnezeii străini care stă în mijlocul vostru, curățiți-vă și schimbați-vă hainele. Pentru cei care au auzit acest cuvinte a fost și Iosif. A vorbit casei lui. Ca să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. Iată că au povestit copiilor și experiențele pe care le-au avut cu Domnul. Și scrie în versetul 4 că și copiii au executat, au împlinit cele cerute de tatăl lor. Pot să descifrez educația lui Iosif din familie, citind și în Genesa 37 de la versetul 2, partea finală. Și Iosif spunea tatălui lor vorbelor cele rele. Deci iată că acești copii au învățat de mici ce este bine, ce este rău, ce trebuie să facă și respectiv ce să nu facă. Eu nu mă îndoiesc că toți beneficiați de o educație oarecare, unii mai aprofundată, alții mai puțin, dar parte execută părinții acasă, în parte se realizează cu ocazia slujbilor comune, o altă parte se realizează prin acele lecții de sâmbătă, cum este în cadrul bisericii noastre la studiu. Dar lângă educație este nevoie că Dumnezeu să cerceteze pe fiecare tânăr și în cazul lui Iosif, visele lui au completat educația în relația împărtășirea lui cu Domnul. Eu cred că Dumnezeu va vorbi tinerilor într-un mod sau altul. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Oare câți din tinerii de aici au visat la modul real cândva ceva despre Dumnezeu, despre lucrurile sfinte, despre pocăință? Când le-a vorbit Dumnezeu printr-un vis? Sau putem să alegorizăm puțin. Care sunt visele voastre? În funcție de educație, ce ați visat, adică ce ați dorit, ce ați gândit să fiți, să ajungeți? Aș putea spune că sunt vise nocturne și vise ale zilei, în care medităm, gândim, încercăm să scrutăm orizontul și să avem o perspectivă. Toate aceste lucruri au făcut să se contureze în mintea lui Iosif și respectiv a oricărui tânăr care beneficiază de educație și de făgăduințele unor vise, de aspirațiile unor gânduri, o încredere în Domnul, o cunoaștere a Lui, o părtășie cu El. Domnul a fost cu Iosif. În mod treptat a ajuns să-L cunoască pe Domnul, să se familiarizeze cu noțiunile sfinte și să creadă în acest Dumnezeu. Amintiți-vă și de Samuel. Nu discutăm despre el, doar tangențial îl amintesc. A avut parte de o educație bună. A văzut, mă refer la timpul stat în familia părinților săi. Apoi a văzut cele petrecute la cortul întâlnirii, slujbele. A văzut și lucruri negative, cum inevitabil fiecare copil sau tânăr le observă. Dar a fost nevoie ca apoi Dumnezeu să-i se descoperă și în mod treptat să ajungă la o cunoaștere din ce în ce mai aprofundată. Oare cunoașterea unor tineri și relația lor cu Domnul este mai bună, mai favorabilă decât în urmă cu un an? Domnul să ajute. În ideea aceasta a unor trepte în cunoaștere care vor fi întrerupte în diferite etape ale dezvoltării noastre spirituale ca de anumite examene. Noi toți sau am parcurs sau cei în cauză parcurg un ciclu al educației și al cunoașterii lui Dumnezeu. Îmi place să spun că Iosif și-a terminat liceul în familia părinților săi și a susținut bacalaureatul cu ocazia ascultării de părinți și atitudinii sale din perioada vânzării de frații săi. A mers la facultate în Egipt și a luat licența când a putut să fie biruitor în acel caz de provocare imorală. Fiindcă avea o chemare înaltă, a intrat la studii postuniversitare și și-a luat doctoratul mai apoi în fața lui Faraon. Etape în educația, în maturizarea lui. Dar a fost cu Domnul din adolescență. Urmând ca la 30 de ani, la o maturitate binecuvântată, să poată prelua conducerea țării Egiptului după ce Domnul l-a încercat să vadă cât de solidă este relația lui cu el, câtă maturitate are, așa cum citim din Psalmul 105, unde este scris de la versetul 17. Le-a trimis înainte pe un om. Iosif a fost vândut ca rob. I-au strâns picioarele în lanțuri, l-au pus în fiare, până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el. Și până l-a încercat cuvântul lui Dumnezeu. Deci cuvântul Domnului este vestit, dar apoi suntem testați să vedem noi, să vadă Domnul, să vadă cei din jur, dacă rămânem fermi în acest cuvânt. Iată că, spun aceasta tinerilor în mod special, această perioadă a tinereții este destinată nu doar cunoașterii lui Dumnezeu, ci și încercării relației noastre cu Domnul. Să se vadă dacă suntem credincioși, dacă rămânem în credință. Dar haideți să vedem cum se comportă un tânăr care îl cunoaște pe Domnul. Cu ce urmări se lasă asta în viața lui? Pentru că este ușor să declare cineva sau să spunem, să scriem despre cineva, este credincios, el este cu Domnul, dovada. Și vă amintesc patru lucruri care îl caracterizează pe Iosif în comportamentul său evlavios. Mai întâi, integritatea morală. Cartea Genesa, capitolul 39, versetele 2, 4 și 6, arată integritatea lui. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său egiptean. În acea casă și-a dovedit integritatea. Așa cum scrie în versetul 4, Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui, și nu numai, și i-a încredințat tot ce avea. Versetul 6, egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Pentru că Iosif era integru, era corect în tot ceea ce avea de executat, în toate problemele și afacerile lui. Mă gândesc la tinerii de astăzi, băieți sau fete. Și totodată la spusele Domnului Iisus, care spunea despre lucrurile mari și despre cele mici, despre dreptate. Pe cine e credincios în cele mici, e credincios în cele mari. La spusele Apostolului Pavel, din Tit 2, cu 9 și 10, să fii credincios în toate, să nu furi nimic. Câtă bază au patronii în voi unde sunteți angajați? Câtă corectitudine dovediți la locul de muncă? Există seriozitate în ceea ce vă apucați? Integritate. Asta m-a pus să fac, asta fac. Acestea sunt drepturile mele, nu trec peste ele. Așa s-a dovedit că Iosif are un caracter separat de celorlalți. Nu mai erau oameni pe care Potifar să-i pună în administrare? Nu știu dacă e atunci șomaș sau nu, dar desigur, alți oameni în loc putea să pună. Dar așa cum este scris mai târziu despre Daniel, nu erau oameni atât de credincioși, de dedicați, de dăruiți activităților pe care trebuie să le execute. De aici pleacă pocăința, de la lucrurile mărunte, de la seriozitatea și corectitudinea noastră în afacerile și în toate aspectele profesiei sau activităților noastre. În al doilea rând, văd în cazul lui Iosif o preocupare intensă pentru activitățile ce le avea de îndeplinit. Nu doar că nu era leneș, dar depunea efort ca să facă totul cât mai bine, cât mai profesional. Pentru că acolo erau cerințe. El avea această calitate încă de acasă, când tatăl său l-a trimis să rezolve o problemă și n-a găsit pe frații lui într-un loc. S-a dus în altă parte să-i caute. N-a abandonat acea activitate. Nu știu cât de multiple erau problemele în casa lui Potifar, dar sunt câteva expresii aici. Exemplu, versetul 3. Domnul era cu el și făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Înseamnă că erau activități diverse. Făcea și o lucrare, trebuia să se întreprindă și o altă acțiune, dar le făcea. Apoi, o altă expresie, în versetul 5. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteană din pricina lui Iosif și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea, fie acasă, fie la câmp. Iată, activități. Nu știu ce orar avea Iosif. Poate avea și o muncă intelectuală, trebuia să poarte grijă la toate, nu știu câtă operativitate și contabilitate era atunci scrisă sau cât era practic, dar în toate acestea, el era devotat lucrului care trebuia să-l facă. Nu ne putem imagina un tânăr credincios, dar care să fie leneș, inactiv, uite să-și facă lucrările ce îi sunt încredințate, permanent apatic, nu se ține nici de școală, nu se ține nici de servici. Un astfel de tânăr nu-i demn de o părtășie a lui Dumnezeu. Dacă ar fi fost un lasă-mă să te las, Iosif, când a fost pus pe post de guvernator sau prim-ministru în Egipt, mureau de foame oamenii. Dar cu promptitudine a adunat grâul la vreme potrivită, a știut să-l depoziteze, apoi să-l împartă și toate acestea să fie administrate cu chipzuință. Amintiți-vă de femeia aceea din Proverbe 31, hai să ne oprim o clipă în mod concret și la surori. O femeie are multă treabă și dacă o fată nu le face astea până nu-i măritată, când o să aibă câțiva copii și activități gospodărești, rămân nefăcute. Iată ce scrie în Proverbe 31. Versetul 15. Ea se scoală când încă este noapte și dă hrană casei sale, împarte lucruri de peste zi slujnicilor sale. Iosif a fost în administrare peste tot. Se gândește la un ogor și îl cumpără din rodul muncii ei, se dește o vie. Versetul 18. Vede că munca îi merge bine, lumina ei nu se stinge noaptea. Nu se teme de iarnă, apropo că intrăm și noi în sezon, pentru că este plină de acțiuni binefăcătoare, necesare, vieți. De la Iosif mai citesc în privința aceasta cele scrise în capitolul 41. Și aș vrea să îndemn pe tineri să fie acum plin de viață și activ, muncitori. Dacă nu, când? La pensionare? Când nu mai au energie fizică? Când le slăbește memoria? Genesa 41, versetele 48 și 49, Iosif a strâns toate bucatele în acești 7 ani de belșug din țara Egiptului, a făcut provizii în cetăți, punând în fiecare cetate bucatele pe câmpul de prin prejur. Nu știu dacă au fost depozite, poate le-a construit. Iosif a strâns greu ca nisipul mări, atât de mult ca un cetat să-l mai măsoare, pentru că era fără măsură. Apoi, capitolul tot 41, versetele 55 la 57. Când a flămâzit în sfârșit toată țara Egiptului, poporul a strigat la faraon să-i dea pâine. Faraon a spus tuturor egipteni, duceți-vă la Iosif și faceți ce vă spune el. Deci, la Potifar în casă, el dădea comenzile. În închisoare, el administra lucrurile și aici în țară, el conducea totul. Și din toate țările venea lumea în Egipt ca să cumpere grâu de la Iosif, căci în toate țările era foamete mare. Iată că alții în jur nu s-au gândit să-și facă asemenea provizii. E drept că el a beneficiat de descoperirea Domnului, dar un om leneș poate să beneficieze de o astfel de descoperire, că nu se poate împlini cu el. În al treilea rând, la Iosif iese în evidență o bunătate deosebită. Dacă nu învață un om să fie bun la tinerețe, puțin probabil să dobândească un caracter al bunătății pe parcursul vieții. Bunătatea lui se vede de la cuvintele ce le-a folosit, de îmbărbătare, de mângâiere, până la activitățile binefăcătoare, pline de bunătate. Pentru că a ajutat, a slujit, a sprijinit după cum a fost nevoie. Să citim referințe care dovedesc aceasta. Genesa 45, versetele 9 la 11 în raport cu frații săi, care îi făcuseră probleme. Grăbiți-vă de vestiți la tatăl meu și spuneți, așa a vorbit fiul tău Iosif. Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul, pogoară-te la mine și nu vei zăbovi. Vei locui în ținutul Gosen și vei fi lângă mine. Tu și fiii tăi și fiii fiilor tăi, oile tale și boii tăi și tot ce este al tău, acolo te voi hrăni. Căci vor mai fi încă 5 ani de foamete și astfel nu vei peri tu, casa ta și tot ce este al tău. Iată-l tot în raport cu frații săi, cum se adresează în capitolul 50, după moartea tatălui lor. De la versetul 17. Este prezentat cuvântul lor de părere de rău față de Iosif și chiar angajamentul de a fi robi. Gândiți-vă că el era mare șef în Egipt. Iar versetul 19 este răspunsul lui Iosif, care le-a zis: fiți fără teamă, sunt eu rău în locul lui Dumnezeu. Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Fiți dar fără teamă. Eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri și i-am îngăiat și le-am bărbătat inimile. Să poți să te comporți așa cu toți ai tăi, indiferent de ce au făcut ei în trecut. În familie, între rudenii, se mai întâmplă greșeli. Dar dacă poți să-i tratezi așa, înseamnă că ai bunătate. Tatăl său, Iacov, știa despre această calitate a sa, de aceea a zis, citesc din Genesa 47, versetul 29. Când s-a apropiat Israel de clipa morții, a chemat pe fiul său Iosif și i-a zis: dacă am căpătat trecere înaintea ta, pune-te rogul de mâna sub coapsa mea, poartă-te cu bunătate și credincioșie față de mine să nu mă îngropi în Egipt. Iosif n-a procedat așa doar că i-a cerut tatăl său, avea bunătate. Aș mai aminti, tot din caracterul său și tot legat de bunătate, ce scrie în Genesa 40, asta în raport cu alții, de la versetul 6. Iosif, când a venit dimineața la ei, s-a uitat la ei și i-a văzut triști. Omul bun citește mâhnirea și încearcă să o schimbe. Omul bun vede nevoia, dar omul rău, cum scrie în Proverbe, nu pricepe pricina săracului. Atunci a întrebat pe dregătorul lui Faraon, care era cu el în temnița stăpânului său, și le-a zis: pentru ce aveți o față așa de posomorâtă azi? Nu i-a fost tot una. El a avut o lucrare limitată acolo în ceea ce putea să facă, dar n-a putut să fie insensibil. Asta e bunătate și dragoste. Amintiți-vă de preot, de levit și de samaritean, în situația în care primii doi au putut să treacă liniștiți pe lângă cel căzut. Nu s-au văzut responsabil, nu le-a fost mișcată inima, pe când al treilea a uitat poate de problemele lui și s-a socotit că acolo trebuie făcut ceva. Rețineți, trebuie să împletim toate aceste calități. Nu doar să fii corect, să fii și bun. Că unii atâta de corecți, de nu mă apucă să fie buni. Atâta de drepți, de uită că milostenia trebuie să se așeze lângă dreptate. Dar între acestea două, fii harnic, fii activ, că omul leneș, eventual dacă e bun la suflet, dar nu te poate ajuta cu prea multe lucruri. Iosif a zis: voi fi bun cu voi și vă voi ajuta, că înainte a pus mâna, că s-a organizat în așa fel încât putea și avea cu ce să-i ajute. Și în al patrulea rând, și asta pune cunună la calitățile unui tânăr, puritatea, curăția lui trupească, cât de importantă e calitatea aceasta în vremea noastră, când trăim o degradare, poate fără precedent, când tinerii băieți sau fete sunt stricați, de la vârste timpurii încep cu prietenii, se compromit, nu-și păstrează trupul nici în sfințenie, nici în cinste. Iosif n-a ascultat sfaturile tatălui său în fiecare dimineață și îndemnurile mamei și poate întrebările ei în fiecare seară. Doar el s-a decis să fie așa. Asta nu înseamnă să te comporți într-un fel când te vede cineva și în alt fel când nu te știe nimeni. Ascultați Ce scrie în Genesa, capitolul 39, de la versetul 6, partea a doua. Dar Iosif se vedea frumos la statură și plăcut la chip. Adică punctul de unde începe ispita curviei. După câteva vreme s-a întâmplat că nevasta stăpânului s-a pus ochii pe Iosif și l-a provocat la păcat. Vă rog să vă imaginați, încât este decent și normal pentru a înțelege situația, cum au fost acele provocări. Vă rog să vă gândiți că a fost și el din carne și oase, că era normal din punct de vedere fiziologic, s-a căsătorit atunci când a avut posibilitate. Nu avea o situație de călugăr, ci de om familist. Vă rog să vă gândiți că poftele lui, din punct de vedere fizic, au fost accesate și s-a încercat să fie amplificate de starea de ispită. El n-a voit și a zis nevestei stăpânului său: vezi că stăpânul meu nu cer socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine pentru că ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare? Și vă rog să rețineți, nu zice față de stăpânul meu care mi-a încredințat tot ce avea, ci față de Dumnezeu, împotriva lui. Este un rău mare. Stimați tineri, vă cerem în numele Domnului, potrivit poruncii sfinte și fiind înconjurați de oameni ca și Iosif sau avându-i ca și imagini binecuvântate, păstrați-vă curăție. Nu lăsați fetelor să pună băieții mâna pe voi cum vor și când vor. Nu vă permiteți priviri vinovate la scene care în urmă dau provocări erotice. Păstrați-vă. Și dacă trebuie ca Iosif să rămâneți necăsătoriți până la 30 de ani, căci poate condițiile nu permit sau situația așa se derulează. A ajuns în penitenciar pentru asta, dar n-a cedat. Ce har ar fi sau ce bucurie de moment, de o clipă, cum a refuzat și Moise altădată să te compromiți, să guști din această cupă a mocirlei păcatului și în urmă să rămâi pătat, nu doar pe din afară în trup, ci pe dinăuntru în duh. Este o întinăciune a duhului și a cărnii. Dacă aceste patru calități le vor dovedi tinerii și le vom păstra noi în viață, Domnul ne va da har și ajutor la vreme de nevoie. Pentru că asta vreau să scot în evidență acum în partea a doua, că Dumnezeu binecuvintează astfel de tineri. Dumnezeu e credincios, nu se poate. Să fie un tânăr care să dovedească aceste calități și să nu fie binecuvântat de Domnul. Și dacă întârzie binecuvântarea, și dacă va avea încercări ca Iosif, dar va fi binecuvântat. Scrie aici în Genesa 39, versul 5, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp, auziți? Binecuvântarea curgea în împrejurul ființei lui, o purta ca și un izvor care făcea să fie inundate teritoriile din jurul lui, activitățile în care era implicat. El a fost mai întâi o binecuvântare pentru familia lui. Pentru că prin felul în care l-a folosit Dumnezeu pe el, a fost binecuvântată casa lui. A avut greu în vreme de foamete prin grija lui Dumnezeu. A avut o crotie. Cine putea să se atingă de frații lui, de casa tatălui său în Egipt? I-a așezat într-un loc bun. Mai târziu, când Iacov a murit, cum am citit din Genesa 50, ei au avut mai departe haruri speciale prin Iosif. Pentru că și aici Dumnezeu binecuvintează omul neprihănit și pe cei ai lui. Există o relație ca cea de familie care face ca binecuvântarea unuia să se atribuie și celorlalți. Aceste binecuvântări se extind și la nivel de societate. Pentru câțiva oameni buni, Domnul ar fi curățat Sodomă. Dar în prim plan aceste lucruri se extind în familie. De aceea spunea Dumnezeu lui Avram și despre Ismael, care nu era pocăit: va fi binecuvântat de pricina ta. Sunteți o binecuvântare pentru familie? Observați asta? Un credincios, în primul rând, este o binecuvântare prin atitudinea lui, când intră în casă. Se lasă acolo cu stări de bucurie, dispar situațiile de conflict. Apoi, este o binecuvântare pentru că, așa cum spuneam, este activ, muncește și dăruiește celor din jur. Astea sunt binecuvântări. Un tânăr nu cheltuiește, credincios, nu cheltuiește bani pe lucruri stricăcioase. El știe să oferă celorlalți. Este un izvor de binecuvântare, mai mare sau mai mic, în funcție de chemarea care o va avea. Dar cred că cea mai mare binecuvântare care a venit prin Iosif n-a fost doar ceea ce s-a văzut în casa lui Potifar și grâul și sacii care purtau la gura lor și aurul care trebuia să fie contravaloarea bucatelor. Cea mai mare binecuvântare a fost păstrarea spiritualității în generația aceea. Cred că asta ar fi cel mai mare har pentru un tânăr, pentru că fiecare generație are nevoie de descoperirea Domnului. Nu poți să păstrezi credința părinților din educație, din amintiri, ci numai dintr-o relație care o ai cu Domnul. Hai să citim asta în Geneza 48. Unde este scris de la versetul 1 că spre finalul vieții lui Iacov i s-a spus lui Iosif, tatăl tău este bolnav, și Iosif a luat cu el pe cei doi fii ai săi, Manase și Efraim. Au dat știri lui Iacov și au zis, iată că fiul tău Iosif vine la tine, și Israel și-a așezat puterile și s-a așezat pe pat. Iacov a zis lui Iosif, Dumnezeu cel atotputernic mi s-a arătat în Luz, în țara Canaan și m-a binecuvântat. Iacov se angajează să înfieze pe doi fii, îl întreabă pe Iosif despre conceptul său despre copii, despre lucrarea Domnului în generația următoare, și Iosif răspunde, citesc de la versetul 9, aceștia sunt fiii pe care i-a dat Dumnezeu robului tău aici. Israel a zis, apropii, te rog de mine ca să-i binecuvintez. Israel a zis lui Iosif, nu credeam ca să-ți mai văd fața și iată că Dumnezeu m-a făcut să-ți văd și sămânța. Și în continuare, Iacov și cu Iosif discută numai despre lucrurile spirituale, despre binecuvântarea care trebuie să se transmită la generația următoare. Și acum mă întreb, ca tânăr, din ce ai moștenit din familia părinților tăi, ce vei putea să dai copiilor tăi? Mai rămâne ceva? Pentru că scrie aici, în versetul 15, a binecuvântat pe Iosif și a zis, Dumnezeu între care au umblat părinții mei, Avram și Isaac, Dumnezeu care m-a călăuzit din ziua când m-a născut până în ziua aceasta, îngerul care m-a izbăvit de orice rău să binecuvinteze pe copiii aceștia, ei să poarte numele meu și numele părinților mei, Avram și Isaac, și să se mulțească foarte mult în mijlocul țării. Sesizați că Iacov dorește să-și transmită binecuvântarea peste copiii lui Iosif. În viața lui Iosif deja o vedea. Relația fiului său cu Dumnezeu deja o cunoștea. Deci nu mai era nevoie să-l convingă pe fiul lui, auzi, păstrează în credință. Deja a văzut credința perpetuată încă o generație. Și a zis, este nevoie de acum și copiii tăi, adică nepoții mei, să poarte aceeași binecuvântare a părinților mei. Și Iosif a reușit aceasta din plin, fapt care se dovedește în toate. În discuția lor este evidențiată credința lor în Dumnezeu și scopul vieții lor, pentru că s-a dovedit cu adevărat că snopul lui Iosif a stat în picioare, chiar când snopul fiecăruia dintre frații săi s-a culcat la pământ. El a ajuns să vadă visele împlinite. Un vis care privea astrele, a spune problemele spirituale. Iosif a ajuns să fie liderul fraților săi, la înălțimea cerului. Apoi Iosif a ajuns să fie o binecuvântare materială a pământului. Snopul lui a rămas în picioare, snopii celorlalți s-au închinat. Cred că ce și-ar putea dori mai mult părinții? Adică să aibă copii pe care să-i vadă binecuvântați și prin care să se transmită credința mai departe. Și poate dori un părinte mai mult de atât? Să-i vadă în generația existenței pământești, că au ceea ce le trebuie, că mâna lui Dumnezeu este peste ei și să vadă că relația lor cu Domnul se continuă și ei rămân credincioși legământului sfânt pentru ca făgăduințele să fie și pentru ei. Ba mai mult decât atât. Binecuvântarea lui Iosif se vede în jur, în societate, în popor. Am arătat deja ce binecuvântată era casa lui Potifar din pricina lui. Oare în dreptul nostru ce se poate spune? Firma la care noi lucrăm, în compartimentul, sectorul care ține de noi, va falimenta sau va progresa? Dacă ești pus ca șofer undeva sau în vreun alt serviciu, ce se întâmplă cu firma aceea? În primul rând trebuie să fii harnic, așa cum scrie în Psalmul 28. Citez de la versetul 1, unde este scris astfel: fericit de oricine se teme de Domnul și umble pe căile lui, căci atunci te bucuri de lucru mâinilor tale. Ești fericit și îți merge bine. Deci mai întâi muncă, dar apoi o muncă binecuvântată de Domnul. Pentru că trebuie să vedem mâna Domnului și în lucruri mărunte. În pumnul de făină care nu mai scade. În cauciucurile care, dacă Dumnezeu vede că nu ai posibilitate, vor ține mai mult decât altele. În lucrurile vieții, vă rog să vă gândiți în ce se vedea binecuvântarea Domnului în casa lui Potifar prin prezența lui Iosif. Prin toate lucrurile materiale care erau acolo. Poate în ceea ce te dea grădină, în recolta ogorului, în bunăstarea materială și în atmosfera care era în casă. Pentru că dacă oamenii erau încurajați și erau o atmosferă binevoitoare, aveau mai multă capacitate de muncă. E destul să te ceri cu bărbatul în fiecare zi și n-ai spor la lucru nici tu și nu poate munci nici el. Și scade și câștigul material și scade și binecuvântarea spirituală. De unde? Doar de la ceartă. Și nu mai trebuie altă pagubă. Numai să fii tot supărat să n-ai putere de muncă. Apoi, când a ajuns în penticiară, într-o condiție mai grea, vă rog să vă gândiți ce oameni erau acolo. Eu uneori m-am mai dus pe la penticiar și ne întrebau cei de la reeducare, aveți rezultate? La care adăugau, cu asemenea material atât de slab, nici nu se pot face minuni. Pentru că noi uneori așteptăm rezultate de la niște copii crescuți cu binecuvântarea Domnului, cu educație, pe când acolo sunt niște oameni, poate care, vorba cuiva, au auzit de Dumnezeu din înjurăturile părinților. Să scoți rezultate și într-o asemenea situație. Iosif și acolo a reușit să miște ceva în jurul lui, să creeze o situație favorabilă, bună, la un nivel posibil. Obișnuiți să vă plângeți că în firma dumneavoastră este foarte rău, că în clasa în care sunteți sunt numai copii răi, că situația este așa de critică încât, începând cu diriginta sau cu inginerul, totul e neplăcut. Dar ce poți să faci tu acolo? Poți să fii un Iosif care să schimbi ceva? Doamne, ajută-ne! Și apoi, gândiți-vă la binecuvântarea care a venit pe Iosif pentru tot Egiptul și pentru țările din jur. Cred că el era subiectul principal, personajul cu cea mai mare popularitate. Când plecau oamenii în țările lor de origine, se întrebau, cum au știut egiptenii? Și poate s-a dus vestea, a fost un, a avut un om capabil, ministrul economiei și finanțelor sau un om de valoare. Iată că un tânăr credincios este binecuvântat în viață. Fiți astfel de tineri și binecuvântarea Domnului nu va lipsi, slăvit să fie Domnul. Credeți asta. Și încheiem cu două referințe, două aprecieri foarte importante, care de fapt se constituie într-o recapitulare a ceea ce am vorbit până aici. Există aproximativ 20 de referințe în care este scris că Domnul a fost cu Iosif sau că Iosif spunea despre Domnul, despre relația lui cu cel prea înalt. Vă rog să mă ascultați numai din Genesa 41, să vedeți că acest cuvânt în vorbirea lui Iosif era poate numele care se repeta cel mai frecvent. Și vă rog să vă gândiți ce expresii vă sunt mai familiare, în uz. Genesa 41, versul 16. Iosif a răspuns lui Faraon, nu eu, Dumnezeu este acela care va da un răspuns prietenului lui Faraon. Versul 25. Iosif a spus lui Faraon, ce a visat Faraon înseamnă un singur lucru, Dumnezeu a arătat mai dinainte lui Faraon ce are să facă. Versul 32. Cât privește faptul că Faraon a visat visul două ori, înseamnă că lucrul acesta e hotărât din partea lui Dumnezeu și că Dumnezeu se va grăbi să-l aducă la îndeplinire. Versetul 38. După ce Iosif îi pomenește în mod frecvent lui Faraon despre Dumnezeu, el însuși parcă se lasă convins. Și zice, am putea noi să găsim un om ca acesta care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? A vorbit cineva în jur despre noi să spună, cum s-a spus aici despre Iosif și altă dată despre Daniel, are în el Duhul Dumnezeu celor sfinți, are în el Duhul Dumnezeu. Sunt atâția care socotesc ca o Duhul Sfânt. Spun despre asta? Pot să spună ceilalți din jur asta? Este cuvântul acesta foarte des folosit de către ei? Versul 39. Și Faraon a zis lui Iosif, fiindcă Dumnezeu ți-a făcut cunoscut toate aceste lucruri, nu este nimeni care să fie atât de priceput și atât de înțelept ca tine. Nu datorită lui. Toate aceste valori nu depind de noi, că e mai inteligent și că îi fuge mintea, știe să organizeze și administreze, ci de relația lui cu Domnul. Era ceva obișnuit pentru el să vorbească despre Domnul. Într-o țară unde Domnul nu era pus la loc de cinste, unde nu avea un altar consacrat, într-o țară unde nu era biserică. La curtea regelui Faraon, lui nu știu care a fost în vremea aceea, care avea altă închinare, care i-a socotit zeu, să afirmi atât de frecvent despre Dumnezeu. Asta nu e ca și cum ne-am întâlnit noi și vorbim despre Domnul. Sau în România, că zici, Doamne ajută când te întâlnești. Despre Dumnezeu nu se vorbea în țara aceea. Era o noutate, era unic Iosif în felul lui, în a vorbi despre Domnul. Dar era atât de conștient de relația lui cu Domnul, era atât de apropiată relația lui cu Domnul, încât aș face o comparație ca și când ar umbla soția cu soțul și să meargă undeva să vorbească cu cine se întâlnește, n-ar putea să spună, știi, soțul, știi, bărbatul meu, dar asta face el. Pentru că erau împreună. Nu era ceva doar de domeniul vieții de adunare. Era ceva de ordin particular. Iosif nu vorbea despre Dumnezeu la adunare numai. Mi-a plăcut despre o tânără de 12 ani, o fată care a zis tatălui său într-o zi, de astăzi m-am hotărât și s-a ținut de cuvânt în ceea ce a spus, în fiecare zi voi umbla cu Biblia la școală și o pun pe bancă, măcar un verset dacă pot citi în unele pauze, dacă nu cel puțin să fie acolo. Un mod de a-ți exprima umblarea ta cu Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să ne apropiem de Tine. Rezultatele acestui mod de viață sunt o binecuvântare întreagă. Ascultați ce binecuvântare a rostit Tatăl Său pentru el. Dar Dumnezeu deja îl binecuvântase. Genesa, capitolul 49, de la versetul 22. Normal, ca să-i provoc pe tineri să aibă o asemenea relație cu Domnul, i-aș întreba, vreți o așa binecuvântare? Întrebăm pe fete, vreți să vi se adeverească acest cuvânt? Toți ar fi cu mâinile pe sus. Hei, țineți-le așa și rugați-vă ca să începeți o relație cu Domnul și binecuvântarea va veni. 49 de la versetul 22. Iosif este vlăstarul unui pom roditor. Vlăstarul unui pom roditor sădit lângă un izvor. Unde a fost izvorul? În casa lui Potifar? Acolo a fost izvor de spiritualitate? Nu. Izvorul era în inima lui, în relația lui particulară cu Domnul. Ramul lui se înalță deasupra zidului. S-a făcut zidul de a-l baricada, de a camufla relația lui cu Domnul, de a nu ieși în evidență. Arcașii l-au țățat, au aruncat săgeți și l-au urmărit cu ura lor. Amintiți-vă de ura fraților și a egiptenilor mai târziu și de răzbunarea soției lui Potifar. Dar arcul lui a rămas tare și mâinile lui au fost întărite de mâinile puternicului lui Iacov. Mâna Domnului l-a ținut, pentru că el și-a dat mâna în mâna Domnului. Și a ajuns astfel păstorul stânca lui Israel. Un astfel de tânăr e bun să ajungă în viitor unul din păstorii biserici. Aceasta este lucrarea Dumnezeului Tatălui tău care te va ajuta. Aceasta este lucrarea Celui Atotputernic care te va binecuvânta. Cu binecuvântările celor de sus. Dragi tineri, știți ce binecuvântări vă așteaptă în cer dacă tinerețea vă petreceți cu Domnul? Ascultați ce scrie în continuare aici. De la versetul 26. Binecuvântările tatălui tău întrec binecuvântările părinților mei și se înalță până la creștetul dealurilor veșnice. Deci lui Iosif i-a adus binecuvântare nu doar câmpiile din jurul Nilului sau dealurile pentru alții care locuiesc într-o altă zonă geografică. Până la dealurile veșnice, relieful veșniciei va rodi pentru el. Revin la versetul 25. Cu binecuvântările apelor de jos, cu binecuvântările părinților, ele să vină peste capul lui Iosif, peste creștetul capului domnilor fraților săi. Asta e binecuvântare care vine peste cei sfinți. Dumnezeu să cerceteze tinerii biserici. Și să înțeleagă că e nevoie de o notă de spiritualitate care să le confere un statut mai aproape de Domnul. Nu sunteți copii răi, dar până la o bunătate ca bunătatea lui Iosif, mai trebuie efort. Din cât știm noi, majoritatea nu sunteți tineri morale, dar până la o curăție ca a lui Iosif, în care să spună cineva, uite, privește aici, sau să deschizi și să vorbești cu cineva la telefon sau pe internet, mai este. Pentru că Iosif le-a dovedit toate acestea, fără să fie obligat de părinți. Aș spune, voi trebuie să dovediți fără să vi se impună de la biserică, că așa e la Betel. Dacă n-ai înțeles că așa e la Domnul, nu mai sta în închisoarea Betelului. Du-te în pace, că lui Dumnezeu nu-i pare rău de darurile date și de chemarea făcută. Asta ține de relația și de sfințenia ta cu Domnul, de umblarea ta cu El. O astfel de umblare aduce binecuvântare aici în viață și efecte binecuvântate pentru toată veșnicia. Am insistat asupra acestor aspecte pentru că n-aveți decât o tinerețe și ea trece repede, n-avem decât o viață, e un cadou unic ce ni s-a făcut. Și prea adesea nu înțelegem că cu Domnul poate fi trăit la o valoare de o intensitate care dă bucurie și binecuvântare. Dumnezeul lui Iosif și a părinților săi, Avram, Isaac și Iacob, să fie și Dumnezeul nostru să ne cerceteze și în Egiptul lumea acesteia în care suntem pentru o vreme. Noi sfinți, într-un neam păcătos și prea curvar, cum spunea Domnul Iisus Hristos, să fim adevărate lumini. Și dacă va fi să murim aici, Domnul ne va învia și ne va strămuta cum și-a dorit Iosif. Sau dacă vom fi să plecăm din timpul vieții, ca evreii, fie într-o zi, fie într-o noapte, mielul salvării ne va deschide drumul să plecăm la Cel cu care am părtășit, pe care l-am slujit, l-am reprezentat și ne-a binecuvântat aici în avans și ne va binecuvânta în veșnicia sa. Cu toată bucuria, slăvit să fie Domnul. Amin. Se va continua.